Este é o corazón dunha persoa en estado de repouso. Este é o corazón dunha persoa que nifrou unha raia de coca. O dunha persoa que nifrou medio gramo de coca. O dunha persoa que nifrou un gramo de coca. E este é o corazón dunha persoa en estado de repouso, que é atropelada por unha persoa que nifrou un gramo de coca. O consumo de drogas é unha das principais causas de accidentes de tráfico. As drogas non só prexudican a quen as consome. FAT 900-16-1515.